Fungerer det her, ja? Hvordan har dere det? Rune, hvem er det, som svømmer ud på Oslo Fjord, som ikke har kommet endnu? Det lød som om, der var nogen der ude på fjorden, som ikke har kommet i land. Jeg så Oslo-båten komme ind i morse. Den er kommet ind for længe siden. Ja. Og tak, tusind tak, nej, 5.000 tak, for at I alle har kommet i dag, så vi kan gå videre med det her bønneseminar. I kender alle Steve Lytle, ja? Som fik denne her vision i 1974 i Braunschweig i Tyskland, da han så masser af jøder komme ud fra Sovjetunionen. Da jeg overtog lederskabet af forbundsbevægelsen, der havde jeg en drøm. Jeg så, det var i Danmark, jeg så alle kirker, alle menighedslokaler, fyldt med bedende kristne. Altså virkelig kristne, som råbte til Herren for situationen i vort land og i det hele taget råbte til Herren om vækkelse og fornyelse. Og efter den drøm, så gjorde jeg det til en regel, når jeg talte om menighedens forbønds tjeneste og sammenligne mig med Martin Luther King. For han sagde, I have a dream. I have a dream. I have a dream that small, white and black children would hold hands. Det er jo også en smuk drøm, som til dels er gået i opfyldelse i Amerika. Det går i hvert fald fremad med at få udryddet racehadet. Men den drøm har jeg aldrig glemt. Og jeg må nok sige, at det er svært for mig at holde den ved lige, når jeg sådan ser på, hvordan det ser ud med menighedens forbønstjeneste. Men jeg har endnu ikke helt opgivet håbet. Ikke helt. Og den tjeneste, som hele det internationale forbønsrørelse eller bevægelse, som jeg var leder af i 16 år, havde som grundlag den tekst, som Paulus skrev i 1. Timotheus, det andet kapitel, så ved I, hvad det er, det drejer sig om, går jeg ud fra. Og jeg vil gerne endnu en gang læse her for dere. Og det ser sådan meget godt ud med det norske, men den er ikke så god som den danske oversættelse. Det må vi gøre noget ved. Vi må bede Margrethe den anden tage over. I ved jo, det var Margrethe den første, som regerede der i 400 år. Nej, ikke. Hun levede ikke i 400 år, men hun var en af dem, som forenede Skandinavien under sin regering. Her står der, derfor formaner jeg først af alt til, at det bliver gjort påkaldelser, bønder, forbønder, taksigelser for alle mennesker, for konger og alle, som har myndighed, så vi kan leve et stille og fredeligt liv i al Guds frygt og ærbødighed. For dette er godt og velbehageligt i Gud, vor frelsers øjne. Han, som vil, at alle mennesker skal blive frelst og komme til sandhedserkendelse. For der er én Gud og én mellemmand mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus. Han gav sig selv som en løsepenge for alle vitnesbyrdet i rette tid. For dette blev jeg udpekt til forkynder og apostel. Jeg taler sandhed i Kristus og lyver ikke, en lærer for hedningerne i tro og sandhed. Jeg vil derfor, at mændene på et hvert sted skal løfte hellige hænder, når de beder, uden vrede og uden at tvivle. Nu læser jeg først vers 9 på den norske, og derefter på den danske. På samme måde vil jeg også, at kvinderne smykker sig sømmeligt, med sømmelig klædestragt, med anstændighed og modehold. Ikke med flettet hår, eller guld, eller perler, eller kostbare klæder. Og så videre. Det har været mig aldeles ubegribeligt, hvad mændenes forbøn har at gøre med kvindernes klædedragt. Det har jeg ikke kunnet få til at passe sammen. Altså det er alle søstrene her ser jo så nydelige ud, så det er jo fint. Men hvad har det med? Og det er en helt forkert oversættelse. Og der har mærkværdigt nok den danske oversættelse fået fat i ord, i det oprindelige og originale sprogs udtryk. For den danske står der nemlig, jeg vil derfor, at mændene på et hvert sted skal løfte hellige hænder, når de beder, uden vrede og uden at tvivle. Det samme skal også kvinderne gøre, komma. Og så kommer der noget om kvindernes klædedragt, og det vil vores hovedpastor Normand forklare jer næste søndag. Det ligger uden for mit emne. Men og det hvis du har den The Amplified Bible, hvis du kender den, som giver grundsproget, der kan være forskellige udlægninger, men der står der det samme. Det samme skal kvinderne gøre. Det er dog ikke bare mændene, som skal bede. Altså kære, shatter nogen. I forbundsbevægelsen i den vestlige verden er 80% kvinder og 20% mænd. Det er lige det modsatte i Asien og i Afrika. Der består forbundsbevægelsen af 80% mænd og 20% søstre. Men det er jo klart, hvis du lægger hele Bibelens lære sammen, det er det, vi skal gøre jo, så er det selvfølgelig et kald til både mænd og kvinder. Det vil jeg lige gøre klar til en begyndelse, så nu kan du godt skrive med min tilladelse, kan du godt skrive din norske Bibel, hvad det egentlig skal stå. Jeg tager ansvaret. Der står jo, man må ikke lægge noget til, så kommer man ikke ind i himlen. I åbenbarelsesbog, men man må gerne korrigere. Du ved, Bibelen er jo oversat til en vis grad af teologer, som ikke var frelste, ikke kendte Herren. Og nogle af dem var liberale teologer. Og derfor kan man ikke altid stole på alle oversættelser. Derfor har jeg en samling af addon, forskellige bibeloversættelser på min computer. Så jeg kan altid finde en, som stemmer overens med min teologi. Men i det her tilfælde, der kan I godt se, at det er jo ikke logisk. Altså hvad i al sin dag har mens bønnetjenesten med kvindernes udseende at gøre. Det er jo helt, altså det er jo helt blødt. Så siger man på tysk. Så skal vi lige få det slået fast først, fordi ellers er jeg bange for, at drømmen aldrig går i opfyldelse, hvis det kun er mændene, der skal bede i menighedens forbundstjeneste. Først er det vigtigt at forstå, at der er jo en stor forskel på den måde Gud relaterede til mennesker og til folk på i den gamle pagt, og den måde han relaterer til os i den nye pagt. Så det er jo klart, at hvis det hele var det samme, så kunne vi jo bare have beholdt den gamle pagt, men nu har vi fået en ny pagt. Der er en, som har sagt, at i den gamle pagt, der skal vi følge, det er bedst på engelsk, det kan I forstå, der skal du følge the commandments, ja? Det vil sige budene. Er det det på norsk? Men i den nye pagt skal du ikke følge the commandments, du skal følge the commander. Altså ham, som her er vores commander, det er Herren selv. Det er en meget stor forskel. Er du ikke glad for, at du ikke behøver at overholde 613 forskellige love, som de ortodokse jøder skal? Jeg er lykkelig for, at jeg ikke er ortodoks jøde. At jeg er skinbarlig hedning, frelst af Guds nåde. Det er ikke budene, vi følger, men det er ham, der gav os budene, vi følger. Det er Herren, vi følger. Og det er der mange moderne kristne, der ikke rigtig har forstået. Og derfor har vi meget legalisme. Hvad hedder det? Lovtrældom. Også i den moderne menighed. At folk forsøger, kristne forsøger at relatere til Gud gennem gør det. Det er ikke den måde, vi relaterer eller forholder os til Gud på i den nye pagt. Vi har et levende samfund med en levende person. Vi har ham her indeni i vores hjerte. Han kan tale, og han kan høre. Vi kan kommunikere sammen. Det er noget af det, vi lærer alle de kristne, der er så velsignet og heldige at få lov at være med i at sidde ved Jesu fødder. Ikke bare sådan par gange, men over en uge eller to uger er det bedste. Vi lærer dem, hvordan de kan kommunikere med Herren, høre Herrens røst, forstå Helligåndens tiltale i deres hjerter. Det har ført til revolutionerende ting i mange kristnes liv. For de har aldrig vidst, at det er den måde, som vi i dag under den nye pagt forholder os til Gud på. Så kommer det altså en anden ting, som er forskellig fra Gamle Testamentets forståelse, det Nye Testamentets forståelse. I det Gamle Testamente, der brugte Gud individer, altså enkeltpersoner, store, stærke personer som Abraham, Moses, Nehemias, Esaias og hvad de hedder alle sammen. Men i den nye pagt er det et legeme, Herren bruger. Det, der skete på pinsedag, var noget epokegørende, selv i Guds husholdning. Da Helligånden faldt på disciplene, der blev Kristi legeme født. Og det vil sige, at vi skal ikke længere vandre som enkeltpersoner med Gud. Vi er en del af et kooperativt legeme, forstår I det? Det er meget, meget vigtigt, at vi forstår det, fordi da jeg talte om dem, der stod i går, at Herren sagde jo både i Salme 106 og i Ezekiel 22, jeg søger efter en, som vil stille sig i garbet og bygge en mur. Men den ene er i den nytestamentlige forståelse er den nye mand i Kristus. Det er menigheden, der kaldes på. Det er ikke nok, at der bare er én enkel person i nytestamentlig forståelse, som udfører forbøndens tjeneste. Det er et kald til det samlede Kristi legeme. Det var det, jeg så i min drøm. Jeg så hele kirken. Vi har jo, i hvert fald i Danmark, havde vi en lang overrække, noget vi kalder, hele kirken synger. Og jeg har haft det her i Norge også. Så blev det til hele kirken gynger. Så begyndte de at danse. Og jeg var ude efter, jeg langede ud efter dem, der havde stiftet sig. Hvornår begynder I så med hele kirken beder? Hele kirken beder. Det var det, jeg så. Det er vi ikke nået til endnu. I de fleste menigheder så er bønnetjenesten overladt til sådan en lille klat af nogle få mennesker. Og mange pastorer læner sig tilbage og siger, ja, vi har jo forbøn her, fordi det er jo de her 8 gamle damer, som kommer onsdag formiddag og efter kaften, som behøver de at bede for det, og det er vi så glade for dem. Det rækker ikke, her pastor. Ja? En dovne karl. Du skal lede forbønstjenesten. Det er din mest betydningsfulde opgave som pastor. Ja? Jeg fik en masse røvl ud af alt det, da jeg sagde det på et stævne i Kolding. De blev så gale på mig. Og jeg har ikke været tilbage. Heller ikke der til et andet stævne. Jeg holder på ligesom at gøre mig selv arbejdsløs. Så jeg endelig kan blive pensioneret og tage til Hawaii. Hvor der er noget, der hedder Reach the Beach Ministry. Det kunne jeg godt tænke mig. Og hvor man så kan surfe. Ikke bare surfe, men surfe for Kristus. Der er nemlig en ungdomsbevægelse, der hedder Surfing for Jesus. Det låter så bra. Det vil jeg hemmes hjerne. Så det er ikke sikkert, jeg kommer her mere. Men det drejer sig om her, det her er grundlaget. Det er grundlaget for menighedens. Det er ligesom, hvad skal man sige, konstitutionen eller grundlaget for menighedens forbundstjeneste. Det er det, som Paulus siger i det her skriftafsnit. Og som jeg sagde jo i går, så er det ikke en venlig henstilling. Kunne dere kanskje forestille dere at bede lidt for menneskerne i det norske samfund, når kong Håkon og dronning Solveig. Ja, så ham der Stoltenberg og hans kompanier, regeringen. Nej, du skal lægge mærke til et udtryk, der står her. Først af alt. Først af alt. Så nu er mit spørgsmål til dere. Hvad er det, som kommer først af alt? Er der nogen, som kan svare på det? Kan du svare på det spørgsmål? Hvad kommer først af alt? Ingenting. Og Paulus sagde, at nu skal menigheden først af alt, hele kirken synger, og hele kirken gynger. Nu skal kirken først af alt evangelisere, det er meget vigtigt, det undervurderer jeg ikke, men det er ikke det første, menigheden skal. Det er ikke evangelisation. Og jeg kan godt fortælle dig, at jeg har set nok i mine næsten 40 års fuldtids tjeneste. Jeg har set nok af, at hvis der ikke er bøn, så bliver der meget lidt evangelisation ud af det. Hvis ikke vi lærer at bede for mennesker, at de skal blive frelst. Hvis ikke vi lærer at bede for vores samfund og vores byer, før vi evangeliserer, så ved vi slet ikke, hvordan vi skal komme igennem. Først af alt, så skal vi profetere. Nej, skal vi ikke. Først af alt, så skal menigheden, hele menigheden, skal tale i tunger som et stort maskingevær. Nej, skal vi ikke. Ja, det. Jeg er glad for, at jeg taler i tunger. Jeg er glad for profetiens nådegave. Nej. Først af alt skal vi udføre 4 forskellige bønnediscipliner i menighedens forbønstjeneste. Påkaldelse. Og det jeg talte om på den første samling i går eftermiddag, som Rune troede var den sidste, det var netop påkaldelse. Det er en type af bøn, som ligesom har forsvundet. Det er, hvor folk er virkelig desperate. De råber til Herren. Det står jo, den som påkalder Herrens navn, skal blive frelst. Det er en vældig stærk type af bøn. Den som påkalder Herrens navn, skal blive frelst. Og det, altså den form for bøn, hvor der ligesom er, der er ild i folk. Ja? Der er ild i deres hjerter. Der er altså der er nød i deres hjerter. Det er den ene. Og så er der det, der hedder bønner her. Det er ikke det, man laver kaffe af. Og det, vi har jo i Danmark et kaffeselskab, der hedder Merrils kaffe, står der nede under svaret på deres kaffebønner. Bønner her betyder petition. Det betyder, at man beder konkret. Og det er det, Jesus har lært os. Han siger, alt hvad I beder om, det vil jeg give jer, når I beder i mit navn. Det skal I få fra min himmelske far. Og der er bønnen blevet sådan lidt udflydende. Altså, så nogle gange så ved man ikke, hvad det er, folk vil. Eller jeg tror, Gud ved ikke, hvad det er, folk vil. Fordi bønnen blev ligesom et poesi, eller man afleverer sin livsbeskrivelse. Siger til Herren, jeg var født her, jeg er født i 1936, og så videre, og jeg bor, og så videre. Det behøver vi jo ikke, han kender jo alt det. Eller også så bliver bønt sådan et pragtfuldt bibelstudium, hvor folk i deres bøn og menighedens bønnetjeneste begynder at belære Gud om, hvad der står skrevet i Jesaja-boken. Ja, det kender han jo godt. Det er jo ikke det, man ikke kan anvende skriften, men det bliver til nærmest, det er fordi de frustrerede folk, som ikke kan komme til heroppe og prædike, så bruger de bønnen til at sive ud deres prædikner og deres teologiske anskuelser. Petition, det betyder be om noget konkret. Det skal være sådan, at faderen og sønnen ikke er i tvivl om, hvad det er, du vil. Og det kan jeg godt forstå, at de er en gang imellem. Jeg har forestillingsevne nok til at forestille mig, at faderen, vi skal jo bede i Jesu navn, så vi beder i Jesu navn, og så siger faderen, hvad er det, de vil have? Ved du, hvad det er, de vil have? Der er inget konkret. Det må vi lære os. Lære op og bede konkret. Og det er den eneste måde, hvorpå også hele menigheden kan sige amen. Der er mange bønder, jeg kan ikke sige amen til det, fordi jeg ved ikke, hvad det er for noget. Det er sådan en gang ævl. En gang sådan en lapskovs af forskellige ingredienser. Eller ungarsk gulasch, som bliver serveret. Der er ingen, der ved, hvad er det. Jeg prøvede en gang i menigheden i København. Der prøvede jeg en gang efter bønnemødet at stå nede ved døren. Og så spurgte jeg hver eneste af dem, som var. Men så spurgte jeg, hvad har du bedt Herren om i kveld? De havde ikke et skvat. Altså, om hvad det var, de havde bedt Herren om. Det går jo ikke. Konkret petition. Og så kommer det, vi har talt om, førbønner, som jo er stå i garbet. Ja, det er en tjeneste, hvor det er ikke noget med, at man bare kan bede et par bønner, og så er det overstået. I forbønnen, der er man inde i et projekt, hvor man begynder at bede for noget, og man holder ikke op, før man har fået svaret. Forstår det? Det er forskellen. Og så taksigelser. Og det er som sagt ikke en opmundring, der gives her. Det er en meget skarp formaning. Jeg formaner jer. Jeg ved godt, der er ligesom et ordspil, og det er det, der gør, at de her let og lucky, luftige prædikanter, som ikke vil støde folk, de bruger altid versionen opmuntre. Ikke? Men vi kan ikke leve uden formaninger. Vi kan ikke leve uden at få en over nakken en gang imellem. Har I det udtryk på norsk? I Danmark, der får man en over nakken. Vi kan ikke leve uden formaninger, fordi ellers så falder vi i søvn. Og det, der tales om med de forskellige typer af bøn, det er at gøre det til den første prioritet i menighedens samlede tjeneste. Det er nummer et. Hvis du går igennem de to Timotheus-breve, som Paulus skrev til sin unge broder Timotheus, fordi han ikke selv kunne nå at besøge alle menighederne i Lilleasien. Derfor skrev han til Timotheus, og han bad Timotheus om at læse disse breve op i hver eneste menighed, som Timotheus blev sendt til. Det er instruktioner for hedningeapostlen Paulus til hedningemenighederne. Og jeg har talt omkring et par 20 forskellige instruktioner er der i de to breve her. Og jeg ved ikke, om I laver. Jeg er nødt til at lave shoppinglist, fordi jeg glemmer tingene. Så jeg må skrive det ned. Hvis ikke jeg skriver det ned, så glemmer jeg det, ikke? Det kalder man en prioriteringsliste. Man skriver altid på sin, også sin ønskeseddel til jul. Det er snart jul, ikke? Så står der, så, da vi var børn, der bad far og mor bad jo om, at vi lavede en ønskeliste, og det skulle være en prioriteret ønskeliste. Så hvad var nummer et? Og så hvis ikke det kunne blive nummer et, så nummer to. Og det blev jo afgjort af, hvor meget det kostede. Fordi nummer et var jo altid for dyrt for far og mor. Min far var jo en fattig prædikant, som jeg var, som forhudlede sig igennem livet. Men en prioriteringsliste. Og der står førbøndens tjeneste som nummer et. Så er der evangelisation. Så er der lovsang. Så er der og nådegaver og alt muligt andet. Men nummer et, det er menighedens forbønstjeneste. Og jeg tror, at grunden til meget åndelig fattigdom i mange menigheder hænger sammen med, at vi ikke har fulgt den her instruktion, at vi ikke har gjort forbønnen til nummer et. For det er sådan, hvis vi lærer at bede først, så lykkes vi meget bedre med alt det andet, som vi skal gøre. Jeg ved ikke, om jeg fortalte jer, da Billy Graham kom til København i 1956. Der var jeg ung og mager og havde hår på hovedet. Jeg så så godt ud, at min kone blev forelsket i mig. Og ved du hvad, det har holdt i 50 år. I år er det guldåret for min kære kone og jeg. Det var sådan en sidespring. Ja. Behøver ikke give gaver eller sådan der. Det behøver ikke tænke på. Det har vi fået nok af. Nå, men Billy Graham kom, og jeg var så en ung, sådan nybagt pastor. Og så var jeg så med i den gruppe, der var omkring 100 danske pastorer, som skulle forberede Billy Graham-kampagnen, som fandt i øvrigt sted på Israels Plads, hedder det i dag, i midten af København. Det var sådan en friluftskampagne. Meget spændende. Mange mennesker blev frelst. Og så spurgte ham, der var formand for komiteen, han var meget dynamisk businessman, altså forretningsmand. Så han havde hovedet fuld af alle mulige strategier for at man kunne reklamere for Billy Graham. Men så spurgte han jo Billy Graham, hvad han mente var det vigtigste i forberedelsen af denne store kampagne. Og Billy Graham, han kom jo frem, så sagde han, ja, det første og det mest vigtige, det er jo bønnen. Og alle de danske pastorer, de nikker, ja, ja. Det ved vi alle sammen, vi gør det bare ikke, men vi ved jo, at det er bønnen, ja, ja. Det er klart, det er bønnen, ja. Og så tænkte ham der forretningsmand, nu kommer det. Altså store plakater i alle busser, alle Københavns busser, og på hovedbanegården, og i tv og radio. Så sagde Billy Graham, nummer to, det er bøn. Nå, jamen så, ja, men så, hvad så? Nummer tre, sagde Billy Graham, det er også bøn. Og så sagde han, så kan I glemme resten. Hvis I gør de tre første, så bliver det en velsignet kampagne. Jeg aldrig, til min dødsdag vil jeg aldrig glemme det. Det ramte mig. Og det er det, som er årsagen til, at vi er gået i stå mange steder. Der er ingen vækkelse. Der er for få mennesker, der bliver frelst. Fordi vi følger ikke den guddommelige prioritetsliste. Og her er det jo et spørgsmål om bede for alle mennesker. Da jeg var ung også, da det rendte mig, tænkte jeg, at det bliver svært. Tænk, hvis nu jeg skal til at bede for alle kinesere, der er 1 milliard 200 millioner, det skal jeg så sådan tage i telefonbogen og begynde forfra. Jeg bliver aldrig færdig. Men det her, det som Paulus siger, det har tre elementer. Alle mennesker her, det er samfundet, vi lever i. Ikke? Altså, det er alle nordmænd. Fordi det er kædet sammen med konger. Og der er I jo så heldige, I har en konge. Og som er statsoverhoved. Og det tredje, det er regeringen. Når man har et folk, et statsoverhoved og en regering, så har man en nation. Så det er klart, at Paulus opmuntrer eller formaner ikke sandhedens ords bibelcenter til at bede for hele verden og alle mennesker i hele verden. Det er for meget, det klarer vi ikke. Der er jo en grund til, at I er blevet nordmænd. Jeg ved ikke hvorfor. Det eneste jeg ved, det er, at I er nordmænd, fordi I blev frelst som nordmænd, fordi Gud har en plan med jer i forhold til jeres eget folk. Hva? Ikke? Der er ikke for langt, at kineserne skal komme her og gøre det. Så det er bede for nationen. Og der, den eneste, og ikke, måske ikke den eneste, men den bedste model, jeg har set, er en lokal menighed, som praktiserer 1. Timotheus 2, er en stor menighed i Berlin på omkring 1200 medlemmer. Og de har hver onsdag aften, fra klokken 5 om eftermiddagen, når medlemmerne kommer, de går direkte fra arbejde, går de til menighedslokalet. Og nede under har de en hel del forskellige rum, for de har nemlig delt op forbederne i forskellige kategorier. For de her, tyskerne er jo gode til det her. Tyskerne, de så tænker, hvordan i alverden klarer vi at bede for Tyskland som samfund? Så siger de, jamen Tyskland, det tyske samfund er jo opdelt i forskellige kategorier eller klasser. Det ville socialisterne sige. Vi har arbejderklassen, ikke? Vi har akademerne i universitetet, vi har læger og sygehuse, vi har i Berlin her der senatet, og vi har overborgmesteren og hans minister. Så delte de simpelthen Berlin, som jo er en selvstændig stat inden for forbundsstaten Tyskland, de delte det op i de forskellige klasser. Der var en som, så er der narkomanerne, ikke? Og dem, der er hjemløse. Så de delte det, og hver eneste gruppe fik sin egen klasse eller kategori at bede for. Så mødes de klokken 5 på eftermiddagen og holder ud til midnat. Og dem, der for eksempel bad for senatet, De bad om billeder af hver eneste senator i det berlinske senat. Og de hængte op på væggen og bad for hver enkelt. Lagde hånden på billedet og begyndte at bede. Det endte så med, at de gik op til overborgmesteren og til senatsformanden og sagde, ja, vi er en gruppe kristne, som beder regelmæssigt for jer. Så vi vil gerne vide, hvad I vil, at vi skal bede for. Og flere af de senatorer, de oprettede det, vi kalder en speciel telefon, rød telefonforbindelse. Så senatoren kunne ringe, når der var et eller andet, der behøvede særlig forbøn. Står I? Dem, der havde narkomanerne, de sagde, at vi kan jo ikke sidde her inde i det her rum og bede for narkomaner. Vi er nødt til at gå ud i noget, der hedder Kreuzberg, hvor alle narkomanerne lever. Og vi må ud og lære dem at kende. De gik derud, lærte dem at kende, tog flere af dem med, som blev frelst i menigheden med samme lejlighed i øvrigt. Det er noget af det, som Gud vil med sin menighed. For der, hvor bønden, overborgmesteren, han var helt overvældet, da de kom ind på hans kontor. Han sad nærmest sådan i forsvarsposition, og der var store stabler af papir, så han kunne dukke sig. Ja, fordi han sagde, der er kun to ting, folk kommer her for normalt. Og det er, enten så vil de have penge for et eller andet åndssvagt projekt, eller også har de en hel masse at kritisere mig for, og min regering. Så manden var så nervøs og sad der med et stort mahognisk skrivebord. Han var gået i stilling. Og så kommer de ind, den bedegruppe, så kommer de ind, så siger de, goddag herre overborgmester, må Gud velsigne dem. Han faldt nærmest ned af stolen. Og så sagde han, vi er en gruppe, der beder regelmæssigt for dem, og det vi vil bare have, at de skal vide, og er der noget, vi kan bede for? Han blev helt rystet. Han sagde, i al den tid, jeg har været overborgmester, der er aldrig nogen, der er kommet her og sagt, at de beder for mig, eller velsigner mig, eller vil gøre noget for mig. Ja? Dem på hospitalet, det er jo ikke let for kristne at komme ind på et hospital, men de fik tilladelse af hospitalsdirektøren at gå ind på gangene, hvis de bare stille gik og bad. Ikke noget med at råbe højt eller profetere. Nå, jamen det er så. Og der så var der en særlig overlæge, som udførte, hans afdeling udførte aborterne. Og der havde de travlt med at gå uden for hans dør og bede. Så en dag kom han ud og sagde, Hvad er I her for? Jeg sagde, vi beder om, at Gud vil hjælpe til, at alle de børn, babyer i mors liv, skal få lov til at blive født og se livet. Han blev helt paf, altså, som om han blev skudt altså med en pistol. Så jeg kom ind. Mit kontor fortalte, han efter nogle uger, Så blev han omvendte sig. Så indsendte han sin afskedsansøgning til hospitaldirektøren, og sagde han, enten så overflytter du mig til en anden afdeling, eller så skrider jeg. Er interessant? Menighedens forbønstjeneste. Hvad er det, Paulus siger her? Jeg mener, det er jo ikke bare sådan nogle valende ønsker om, at må Gud så velsigne, altså vor konge, som man siger hver søndag. Man skal sige det i Danmark i hvert fald, skal man sige, man skal velsigne dronningen. Ja, da jeg har talt i nogle lutherske kirker, så fik jeg at vide, nu må du endelig huske, før du stiger ned, så må du endelig huske at bede for dronning, og det glemte jeg jo. Så sad præsten sad dernede, han er sådan en karismatisk, han sad med sin guitar og spillede med, de havde lovsang. Og da jeg var ved at gå ned, så tog han gitaren, vendte den om, så det så ud som et maskinpistol, og pegede på mig, så blev jeg, ja, det er klart. Så jeg gik hen til mikrofonen igen, og jeg bad sådan en pæn bøn for dronning Margrethe. Det er jo ikke det, der er tale om her. Det, der er tale om, det er en massiv fælles indrægtig forbønstjeneste. Og hvad er det, Paulus? Hvad er det, han vil med det? Hvad er det, der kan ske ved det? Fordi jeg tror, jeg ved ikke, om du tror på det skrevne ord, om du tror, at det der står, det er også det, der menes. For det, man er jo lidt i vildrede med. Jeg lige hørte jo noget om, at det er jo sådan set kun Paulus' breve, der kommer også ved, som er hedninge kristne. Det er det værste vrøvl, jeg har hørt i hele min tid. Det hele ordet er til alle os. Ikke? Den hopper I ikke på, det ved jeg godt. Men hvis I tror på pålydende her, så er der ingen grund til, at apostlen skal så stærkt formane os til at gøre det, hvis det er virkningsløst. Vel? Og hvis man læser det, så det der kan ske, det er to ting. Der står, at hvis vi udøver den forbønstjeneste, så vil det medføre, at vi kan leve et stille og fredeligt liv i Guds frygt og ærbødighed. Ja, ikke bare os, som er kristne, men hele samfundet. Der står ikke noget her om, at det drejer sig om, at alle mennesker er blevet frelst her. Nej. Det er i den norske befolkning, kan forbøndens tjeneste by menigheden, det hvis min drøm går i opfyldelse, at alle menigheder og kirker i dette land, i hvert fald dem, som tilhører det virkelige Kristi legeme, som er født af ånden, hvis de kommer sammen og beder, så vil det medføre en dramatisk forandring af det åndelige klima over denne her nation. Fordi vi har jo med åndsmagter at gøre. Vi har jo med de usynlige magter at gøre. Og det der ødelægger vores børn nu, med pornografi i skolerne, og med manglende opdragelse og vold og narkotika, og jeg ved, det der ødelægger den kommende generation, det er et strategisk værk af Satan selv. Han vil ødelægge. Han vil ødelægge folket. Han vil ødelægge. Og den eneste modstander, der kan standse ham, det er Kristi legeme i landet. Så vi kan påvirke klimaet, det åndelige klima i Norges land, hvis min drøm går i opfyldelse. Så pludselig så i vores skoler, så bliver lærerne klar over, det her, det ødelægger. Vi må afskaffe alt det der. Vi må, forstår I, hvad jeg mener? Vi må genoprette moral og renhed og lære vores børn gode ting. Og så det andet, det kan vi godt kalde vækkelse, selvom der faktisk ikke er så meget i Guds ord, der handler om vækkelse, fordi på den tid, hvor Bibelen blev skrevet, det nye system, der var der jo konstant vækkelse. Så de havde jo aldrig drømt om, der skulle blive noget andet end en fortsat vækkelse ned igennem hele menighedens og kirkens historie. Men først står der, hvis det der er godt og velbehageligt i Gud og frelsers øjne, at menneske i vort samfund kan leve i ærbødighed og med respekt for værdierne, de moralske værdier, det er godt i vores Guds øjne. Det er velbehageligt for ham. Så dem, der vokser op, kan få en mulighed for og kommer ret igennem livet. Og så kommer det andet. Han som vil. Og der er der igen. I nogle oversættelser. Så står ikke han som vil. Som en viljesbeslutning. At alle mennesker skal blive frelst. Fordi det ved vi godt. At alle mennesker bliver ikke frelst. Hvis det var en viljesbeslutning. At alle skulle blive frelst fra Guds side. Jamen så er vi tilbage. Hvor vi ikke behøver at lave noget. Fordi så bliver de jo alle sammen frelst. Der står egentlig desire. Gud ønsker. Han begærer, at alle mennesker skal blive frelst. Det er det, han ønsker. Det er ikke nogen vilje, fordi hvis der står Gud vil, jamen så sker det. Der er ikke noget, som Gud vil, der ikke går i opfyldelse. Står I det? Og der er nogen, der er noget, der hedder alforsøgningslæren i Tyskland. Og de tror jo, at alle mennesker bliver frelst. Og de baserer det på det her ord. Gud vil, at alle mennesker skal blive frelst. Så bliver alle mennesker frelst. Det er bare misforstået. Fordi Gud har givet alle mennesker en fri vilje, inklusive alle os, der sidder her. Men han ønsker, han begærer, at alle mennesker skal blive frelst. For der er én Gud og én mellemmand mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, som gav sig selv som en løsepenge for alle. Det er evangeliet jo. Hvad er det, vi kan gøre med denne massive forbønstjeneste. Vi kan åbne døren for et kolossalt gennembrud for evangeliet i Norges land. For det er et åndeligt spørgsmål. Og Norge regnes i Vesteuropa for at være et af de lande, som gør mest i evangelisation. Men det er ikke nok. Der skal et gennembrud til i den åndelige verden. Ved du, hvorfor mennesker ikke tager imod evangeliet? Det er, fordi de er blinde. Denne verdens Gud har blindet dem. De kan ikke se evangeliet, som stråler ud på Kristi åsyn. Hvad gør man med blinde mennesker? Jeg mener, hvis du tager en blind mand og tager ham ned til fjorden, når solen enten går op eller går ned, og siger han, kan du se en skøn solnedgang? Så siger han, jeg ved ikke, hvad du taler om. Ja. Hvis han skal have lov at opleve solnedgangens eller solopgangens herlighed, så er du nødt til at lægge hænderne på ham og bede, at han må blive seende. Ja? Altså, majoriteten i det norske folk er blindet, bundet af Satan. Og hvad skal der til for at kunne åbne deres øjne? Forbøn. Bare ikke nogen anden vej. Du kan prædike til en blind om solnedgangens herlighed fra morgen til aften. Han fatter ikke et skvat af det hele. Så han kan jo ikke se. Han kan ikke tage det ind. Og der er folk, der mener, jamen bare vi altså forklarer evangeliet på den rigtige måde, og sådan rigtigt for til at forklare i logiske vendinger, så vil folk tage imod det. Det er simpelthen direkte imod Guds ord, fordi det er en ord om korset er en dårskab. De vil aldrig tage imod det, selvom du kan forklare det nok så meget. Det er et åndeligt spørgsmål. Det er bønnetjenesten, menighedens bønnetjeneste, der kan åbne døren. Og det, hvad der er ved at ske, det er, at vi er ved at få mundkår på. Kan I vide, hvad en mundkår er i Norge, som hundene har på, når de er biske? Det er det, på bordet i det europæiske parlament ligger der en lovgivning, der hedder antidiskriminationsloven. Og der er to punkter på den i forhold til for eksempel den kristne verden. Et er, at det vil blive med lov forbudt for nogen at træde frem i en kirke eller uden for en kirke og sige, at Jesus er den eneste vej til Gud. Fordi det er en diskriminering af muslimerne, som jo har en anden vej, og buddhisterne og alle de andre religioner. I England har der været tilfælde, hvor de er blevet taget, man troede dem med retssag, fordi de proklamerede, at Jesus er den eneste vej til Gud, og faderen er den eneste sande Gud. Den anden er jo, og det er allerede noget, som er i kraft, det er, at det er forbudt for nogen prædikant inden for EU at stå frem og sige, at homoseksualitet er en synd offentligt. Fordi det er jo en diskrimination imod de homoseksuelle. I hørte om ham, pinsepræsten i Sverige, ikke? Og det bliver mere og mere, altså skruerne strammer sig om os. Hvad skal vi gøre ved det? Menighedens bønnetjeneste. Det er mørkes magter, der forsøger at kvæle vidensbyrdet. Og forhindre, at mennesker... Det er for mig den eneste recept. Du holder øje med tiden, ikke? Fordi jeg har glemt at sætte uret på, Rune. Det er for mig den eneste vej til virkelig sand vækkelse. Det er, at min drøm går i opfyldelse. I dag taler man jo om Helligåndens udgydelse. Jeg så noget her i morges på TV. Der er jo nogle af de der lykkeprædikanter, som, og en af dem forklarede jo, at jamen, vi havde jo Helligånden, så det hele er i orden. Du skal bare ligesom se inden i dig selv, og så skal du bare sige, det er Helligånden. Helligånden er i dig, Jesus er i dig, så det hele er i orden. Men hvor ikke mere? Hvordan får vi åndens kraftige bevægelse? Det er det store spørgsmål. Er det ved, at sådan nogle fine prædikanter løber rundt og udbreder deres egne idéer? Eller er det ordet, vi skal have fat i? Fordi, så vidt jeg kan se, den eneste måde, hvorpå Helligåndens udgydelse kan finde sted, det er igennem en drægtig bøn fra de helliges forsamling. Og hvis du ikke tror mig, så kan du gå med mig til Apostlenes Gerninger 1. Når Jesus var faret til himlen, så forstår I mit danske? Er det for meget dansk og for lidt norsk? Bare I forstår det, det er det vigtigste jo. I Apostlenes Gerninger 1, fordi når jeg bliver ivrig, så taler jeg dansk. Det kan jeg ikke hjælpe på. Apostlenes Gerninger, kapitel 1 og vers 4. Det passer ikke. Det er ikke kapitel 4. Nej. Jo, det er 14. Kapitel 1, vers 14, ikke kapitel 1, vers 4. Alle disse holdt sig samstemmig til bønnen og påkaldelsen, sammen med nogle kvinder og Maria, Jesu mor og hans brødre. De holdt sig samstemmig. Endrægtigt står der på dansk. Det er det samme, ikke? Altså, de var enige. Et i bønnen og påkaldelsen. Og det var det, der førte til kapitel 2. Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sind. Og pludselig kom der en lyd fra himlen, som af en stormende mægtig vind, og den fyldte hele huset, der de sad. De var samlet i 10 dage. Endrægtigt, samstemmig, som en mand bad de. Og så kom Helligånden. Ja. Hvis du så går til kapitel 4 i Apostlenes Gerninger 4, og ser du det samme i vers 24, 24. Efter at apostlene var blevet truet af Sahedrin, altså det jødiske råd, så kom de tilbage til deres egne. Og i vers 24, da de hørte dette, da de aflagde deres rapport, løftede de samstemmig sin røst til Gud og sagde, Herre, du er Gud, som har gjort himmelen og jorden og havet og alt det, som er i dem. Altså igen, de var samstemmige, som en mand, forenet. Og hvad blev resultatet? Det læser du i vers 31 og 32, samme kapitel. Og da de havde bedt, skalv stedet, hvor de var samlet, og de blev alle fyldt med den hellige ånd. Og de talte Guds ord med frimodighed. Hele flokken af de troende var af et hjerte og en sjæl. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan opleve, at Helligånden bliver udgydt. Det er igennem menighedens samlede forbønstjeneste. Og det er kun for at bekræfte det sidste, der står i 1. Timotheus 2, som Paulus fortsætter med i vers 8. Jeg vil derfor, at mændene på et hvert sted skal løfte hellige hænder, når de beder. Uden vrede og uden at tvivle. Det samme skal kvinderne gøre. Hvad er det, han siger? Jeg vil, at på et hvert sted. Det er godt, at vi har det med her, fordi så bliver folk ikke forledt til at tro, at det med bønden, det er sådan noget op. Det er bare op i det blå. At vi beder bare sådan op i det blå. Men det her, det er noget meget, meget praktisk. I den Martin Luthers tyske oversættelse står der, jeg vil, at mændene på et hvert geografisk plads, på en hver geografisk plads, skal komme sammen og løfte hellige hænder. Er det ikke sådan, at med de der højtflyvende karismatiske, vi er på nogle stævner, og så er vi oppe i den blå himmel, og så foregår der en hel masse. Nej, det her, det er noget, der er helt anderledes praktisk og håndfast. Og glemme alt det der Honolulu hulumlej, som jeg har været med til at praktisere også. Jeg har været med til at kaste djævlen ud af Danmark mere end en gang. Og bedt om, at han vil drukne i Nordsøen. jeg behøver ikke kritisere de andre. Jeg har været igennem det selv. Jeg var i en by, hvor pastoren, en god ven af mig, han var væk, men vi kunne komme alligevel. Og der havde vi sådan en forbønstjeneste. Og vi sparkede til djævlen, og vi bød, og vi sendte ham ud. Ja, det var i Randers by, nede i Jylland. Og så sad der nogen i en nærliggende by. Ja, Aarhus, de sagde, du, lad nu være, du må ikke sende ham op til os. det fik jeg ikke for lidt. Men så tog vi tilbage, og det var jo halleluja, det hele, og alt var ordnet. Hele byen var jo befriet fra alt muligt. Så kom pastoren hjem, efter vi var rejst på mandagen. Og så ringede han til mig og sagde, hvad i alverden har I gjort med min menighed? Ja, sagde jeg, det var herligt, vi kastede djævlen ud, og nu er der frit, nu kan du gå ud. Og så sagde han, nej, du ved, ja, de er i totterne på hinanden i menigheden. Der er en stor splittelse. Så jeg måtte komme op og bede ham om forlovelse for vores dumhed. På et hvert geografisk sted vil jeg, at mændene og kvinderne løfter hellige hænder og udfører den her bøndens, menighedens forbønstjeneste. Jeg ved ikke, om du ved, at i Guds ord er, at løfte hænder er et udtryk for overgivelse. Sagde man det på norsk? Surrender. Hvis du løfter dine hænder til Herren, så er det et udtryk for, at du overgiver dig helt til ham. Men mere end det. Hvis du ikke har et rent hjerte, så skal du aldrig løfte dine hænder imod himlen. Fordi det er det, en af salmerne taler om, at vi skal have rene hænder. Hvad er rene hænder? Det betyder ikke, at vi skal sådan vaske dem herude på toilettet, før vi går ind og løfter hænderne. Men at løfte hænderne Det er et udtryk for dit hjertes tilstand. Og det er det der tales om her. Jeg vil, at I skal løfte hellige hænder. Jamen, hvad er det at løfte hellige hænder? Det er, når mennesker har deres sorg i orden. Altså, der står uden vrede og uden tvivl. I den danske bibel står der uden vrede og bitterhed. Altså, hvis vi har dårlige relationer i menigheden til hinanden, til hverandre, så kan vi ikke udføre menighedens forbønstjeneste. Det kræver rene hjerter. Det kræver ikke fuldkomne hjerter, men det kræver rene hjerter. At vi bringer vores indbyrdes forhold i orden, at vi lever i tilgivelse som en konstant livsstil. At vi lever i tilgivelse og har gjort op. For hvis ikke vi har gjort det, så er forbønnen spild af tid. Markus 11, som taler om en fantastisk mulighed, at vi kan flytte bjerge. Og det er der jo nogen, der går meget op i. Det der med, at nu kan vi flytte bjerge ved tro. Men der er bare noget, der glemmes i skønningen, og det er faktisk det allervigtigste. Hvis du tog i Markus 11, vers 25, 26, 25, 26. Ja, først står der jo i vers 23, sandelig siger jeg dette. Den, som siger til dette fjellet, løft dig, kast dig i havet, og ikke tvivler i sit hjerte, men tror, at det, han siger, skal ske, han skal få det, som han siger. Derfor siger jeg ja. Alt det, dere beder om, når dere beder, tro, at dere får det, og det skal blive givet dere. Så sætter man punktum her. Så er det bare ikke i tvivl, og så bare sige til fjellet, det skal løftes op og kastes i havet. Det gør man så, der sker ikke en pind. Ikke en pind. Jeg var i en amerikansk forsamling ude fra New York for nogle år siden. Den kaldes The Mountain Moving Faith Denomination. Det var sorte. Og det var, jeg boede, det er noget, der hedder Queens, en forstad til New York. Jeg boede hos nogle venner, og så ind mellem møderne, så sagde han, at hvis du gerne vil opleve noget sådan helt specielt underholdende, så sagde han, nå, skal vi gå og se en film, en movie? Nej, sagde han, vi har noget, der er meget, meget bedre. Du skal komme med mig søndag. Søndag kveld var fri, så skal du komme med mig, så går vi til The Mountain Moving Faith Denomination. Og vi gik der. Jeg lå, så jeg var ved at blive bevidstløs. Der stod et kæmpemæssigt sort prædikant op, og så er der ham, der står ved siden af og siger, preach it, preach it, amen, halleluja. Hver gang han siger noget, så står den ved siden af og pisker stemningen. Nå, det kendte jeg godt, men jeg sagde til min ven, jeg sagde, de mennesker her, jeg synes det er herligt, sagde jeg. Jeg synes det er herligt på en måde, fordi de mennesker har mere tro end Gud selv. Der var absolut ingenting, der var umuligt. Og selvfølgelig var det ikke andet end sværmeri. Der var ingen realitet i det. Fordi det, der er grundlaget, det er det, der kommer i vers 26, 26. Men vers 25. Men når dere står og beder, hvis dere har noget imod nogen, så tilgiv ham. Slik at deres far i himlen også kan tilgive dere overtrædelserne der. Men hvis dere ikke tilgiver, der skal heller ikke deres far i himlen tilgive dere overtrædelserne deres. Det er temmelig stærkt. Hvis vi ikke tilgiver, så vil vor far i himlen heller ikke tilgive os. Og så er det ydt. Så er det hele lukket. Du kan bombardere himlen med alle dine proklamationer. Vi kan gøre det, vi kan forsøge at kaste Lerenkollen ud i fjorden. Oslo Fjord eller Holmenkollen, den er store. Vi kan gøre alle mulige fantastiske, karismatiske tricks. Men hvis ikke vi lever i tilgivelse med hverandre, så er døren lukket. Vi kan råbe, vi kan skrive, vi kan proklamere, vi kan stå på hovedet, vi kan lave åndelige kraftspring. Hjælper ingenting. Men det er min drøm, at på et eller andet tidspunkt, og må det blive snart, så er menighedernes lokaler fyldt med brødre og søstre, som lever i tilgivelse og renhed, og løfter hellige hænder, og som afstedkommer, som bevirker en kolossal åndelig forandring i øvre Norge, i den åndelige verden, så det også begynder at forandre klimaet i vores menneskelige samfund. Det er jo det, der skete i den store vækkelse i Wales i 1904, hvor Helligånden faldt på en gruppe minearbejdere i Wales, som var i social nød. At det bedste for vækkelse, det er, når folk ikke har det for godt. De var i så dyb nød, at de ikke havde nok mat at sætte på bordet for deres mange børn. Og de kom sammen i 2 år. Hver eneste helg i 2 år. Og fastede og bad lørdag, søndag i et lille kapel, der ligger uden for byen i Wales. Hvis navn jeg kan ikke sige det på engelsk, det er fordi det er gaelic, altså Wales sprog. Og så faldt Helligånden. Og i løbet af 6 måneder gik mere end 100.000 mennesker ind i Guds rige. Men ikke bare det. Men ånden var så stærk, så det fik indflydelse på hele samfundet, på politistationerne. Der sad politiet og spillede kort og drak kaffe, så der var ingen forbrydere. Men de var på vækkelsesmøde og hørte Evan Roberts blive frelst. Kriminaliteten sank til næsten et nulpunkt i Wales. Og du ved, hvordan det er med fattige minearbejdere. Der var jo drukkenskab, og jeg ved ikke hvad. Det fik en indflydelse på hele samfundet. Selv den walisiske regering ændrede indtil flere love hen imod overensstemmelse med Guds bud og Guds ord. Det er trist. Jeg var i Wales for nogle tid siden. Det er trist at konstatere, at der er ikke noget tilbage af den vækkelse, desværre. Fordi menneskene, de ser tilbage hele tiden på det, der var, og har glemt, hvad det var, der førte til, at Helligånden blev udgydt. En massiv bønnetjeneste igennem 2 år. Og så faldt. Jeg har stået uden for det kapel, hvor der er en indskrift på døren. Her var vækkelsesprædikanten Evan Roberts sammen med cirka 50 walisiske minearbejdere. og på den dag i 1904 faldt den hellige ånd. Vi beder om, at drømmen går i opfyldelse. At vi arbejder for, at drømmen går i opfyldelse. Så kan vi se store forandringer i vort land og vores befolkning. Amen.